Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sariković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 22. maj, vijesti dana. Članovi Venecijanske komisije sastali su se sa predstavnicima stranaka u federaciji kako bi im pomogli oko izmjena izbornog zakona.
Venecijanska komisija, odnosno članovi, ne bi smjeli ništa drugo preferirati i zalagati se osim ono što stvarno predstavlja demokratske standarde. A to znači prije svega jednakost građana sa stanovišta svih principa izbornog prava.
Predstavnički dom federalnog parlamenta odbio plan rada vlade i federalnog parlamenta.
Farsa je da usvajamo i da uopće glasamo programu rada parlamenta koji ne radi.
Oko 50 migranata napustilo izbjeglički kamp u Selakovcu.
Mislim da jedan dio njih već otišao iz Selakovca. Jedan dio smo vidjeli u Sarajevu, a najponovno se vratili, vozom su se vratili prije 2-3 dana za Sarajevo. Gdje, kako, kuda, gdje će ti ljudi, zaista ne znam.
Danas se navršava tačno 26 godina od prijema Bosne i Hercegovine u članstvo Ujedinjenih nacija. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravit će u Sarajevu od danas do četvrtka 24. maja u okviru priprema za podnošenje redovnog izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a saopšteno iz Haga. Bramerc će se sastati sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca Gordanom Tadićem radi razgovora o obradi slučajeva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović sastao se u Atini sa zamjenikom premijera i ministrom ekonomije i razvoja u vladi Grčke Janisom Dragasakisom, gdje je razgovarano o ključnim pitanjima povećanja obima i intenziteta saradnje dvije zemlje. Grčka se okreće regionu i u političkom i u ekonomskom smislu i podržat će brže integrisanje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i infrastrukturno povezivanje, istaknuto je na sastanku. Dva policajca Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo povrijeđena su uslijed jutrošnjeg pokušaja krađe automobila i pucnjave u Sarajevskoj opštini Novi Grad, a jedan od policajaca koji je metkom ranjen u podlakticu zadržan je u općoj bolnici u Sarajevu. Broj poginulih u eksploziji u afganistanskom gradu Kandaharu povećan je na 16, dok je 38 osoba ranjeno, uključujući nekoliko djece, izjavio je direktor bolnice Mirvais. Najmanje 65 ljudi je umrlo nakon nadprosječnih temperatura u pakistanskom gradu Karačiju, gdje dnevne temperature prelaze 44 stepeni Celzijusovih. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, a moguća je i pojava grada. Dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U zgradi delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u toku je sastanak Venecijanske komisije i predstavnika stranaka u federaciji. Članovi Venecijanske komisije doputovali su u Sarajevo kako bi pomogli da se postigne dogovor o izmjenama izbornog zakona, što do sada nisu uspjeli domaći političari. Očekuje se da će ovo savjetodavno tijelo Vijeća Evrope pomoći u postizanju kompromisa kako bi opšti izbori u oktobru bili provedeni prema novom izbornom zakonu, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Tokom višednevne posjete članova Venecijanske komisije bit će obavljen cijeli niz razgovora, prije svega s predstavnicima političkih partija koji do sada nisu uspjeli doći do izmjena izbornog zakona. Stručnjak za ustavno pravo dr. Kasim Trnka kaže da je taj neposredan susret već dobar znak, iako se ne smije zanemariti stav predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića.
Ako ostaje na snazi onaj ultimatum koji je Dragan Čović dao da više neće da raspravlja o tome, kako Čović kaže prelazi na situaciju pod B, onda se postavlja pitanje ima li smisla dalja intervencija. No bilo kako bilo, ja računam da Venecijanska komisija, odnosno članovi, ne bi smjeli ništa drugo preferirati i zalagati se osim ono što stvarno predstavlja demokratske standarde. A to znači prije svega jednakost građana sa stanovišta svih principa izbornog prava.
Rješenja koja su ponuđena iz različitih političkih opcija trpe ozbiljne kritike upravo sa stanovišta demokratskih principa izbornog prava, naglašava profesor Trnka.
Ako međunarodna zajednica preduzme i neke druge metode, ne samo konsultacija eksperata Venecijanske komisije, onda bi moglo se očekivati da se dođe do nekog kompromisa. Ako politički akteri budu tvrdi na svojim do sada poznatim stavovima i ako se navodno svi zalažu za kompromise, a niko ne odstupa od svog stava, onda je teško naravno očekivati rješenje.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini već su raspisani za 7. oktobar ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini zajedno s ambasadom Italije pozvala je BiH vlasti na svim nivoima da poprave saradnju između svih relevantnih faktora kako bi se borili protiv korupcije. Korupcija podriva principe demokratije i predstavlja dugoročnu prijetnju stabilnosti. Zbog toga će u okviru projekta koji zajednički provode s ambasadom Italije i Agencijom za borbu protiv korupcije i prevenciju korupcije Bosne i Hercegovine početi projekat čiji je cilj da se poboljša saradnja i transparentnost, izvještava Dženana Halimović.
Da bi postojao učinkovit sistem borbe protiv korupcije, cijeli lanac mora biti efikasan sa jasnim razgraničenjima i podjelom uloga i odgovornosti. Te stoga OSCE sa ambasadom Italije i Agencijom za borbu protiv korupcije i prevenciju korupcije Bosne i Hercegovine počeo projekat u kojem će sve relevantne institucije od parlamenta do Agencije za borbu protiv korupcije i pravosuđa biti obučene kako da povećaju transparentnost, ali i poboljšaju saradnju. Neophodno je harmonizirati zakone, ali i pokazati stvarnu opredjeljenost, naveo je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Burton.
Ustavni sud će uskoro djelovati i možda ukinuti neke kontroverzne mjere u kojima je bilo riječi, poput posebnih istražnih radnji koje su neophodne za istragu ovih kriminalnih radnji. K tome bi dodao i zakon o sukobu interesa koji čeka na usvajanje i o kojem se trenutačno raspravlja. Ali mora se pokrenuti naprijed.
Parlament mora usvojiti zakone, sudije moraju biti spremne da te zakone provode, a građani se boriti protiv straha da javno progovore, kazao je ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nikola Minasi. Jake institucije, kaže, ključ su uspjeha.
Kad poredimo legislative, postoji razlika između uloge antikorupcijskih agencija ovdje i u Italiji. U Italiji, na primjer, antikorupcijska agencija je relativno nova institucija, ali ima jake ovlasti izvršne. U Bosni i Hercegovini APIK je preventivno tijelo koje ne može procesuirati kriminalne radnje. I zato je važno da sudski i tužilački sistem rade u korak s njima i podizanje svijesti protiv korupcije, ali i da građani shvate da i oni imaju prava da se bore protiv korupcije.
Kroz radionice bosansko-hercegovački predstavnici će se u Italiji moći upoznati detaljnije s radom kako parlamentarnih grupa za borbu protiv korupcije, tako i organima koje procesuiraju. Iskustva će, kako se vjeruje, prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. Kulminacija projekta biće konferencija koja će biti održana 5. juna u Sarajevu, a kao nastavak aktivnosti započetih na samitu u Trstu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije danas u nastavku vanredne sjednice nisu usvojili program rada vlade za 2018. godinu. Parlamentarnoj većini nedostajao je jedan glas. Za danas je najavljena i nova vanredna sjednica ovog doma na kojoj će se razmatrati prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta federacije, informiše Mila Dobradović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Nojić, predstavljajući program rada vlade u ovoj godini, najavio da se planira donijeti čak 95 zakona. Prioritet su, napominje Nojić, zakoni koji utiču na ekonomski rast.
Dokumenti i zakone koji govore o vrlo vrućoj temi, to je izmjeni dopuno zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, što će biti sutra tema.
U raspravi poslanicima iz opozicije nije bilo jasno zašto se program rada vlade za 2018. usvaja na pragu 6. mjeseca? Čevat Tažem iz Demokratske fronte.
Nema potrebe da mi, premijeru, vama usvajamo program rada jer ste vi tako efektno i efikasno radili ovih 5 mjeseci.
Šef kluba SDP-a Elvir Karajbić zamjerio je što u programu rada vlade nema zakona koji bi se bavio problemima radnika koji nemaju riješen status.
Većina tih radnika je radila u većinskim državnim preduzećima. I ne vidim u ovom programu da vlada donosi zakon o uvezivanju radnog staža.
Glasanje o programu rada vlade federacije, prvo elektronsko pa onda pojedinačno, pokazalo je da nema većine od 50 glasova za usvajanje zakona. Predsjedavajući predstavničkog doma Edin Mušić pravdao je poraz parlamentarne većine.
Ono što nam je poznato svima da je program rada vlade usvojen u drugom domu naroda.
Iz SDP-a su tražili ostavku vlade, premda su, kako kažu, svjesni da do toga u ovom trenutku neće doći. Damir Mašić tokom rasprave o programu rada predstavničkog doma za ovu godinu.
Parlamenta koji u proteklih pola godine zasjeda u prosjeku jednom u 2,5 mjeseca.
I zato ste vi odgovorni, predsjedavajući, najviše. Farsa je da usvajamo i da uopšte glasamo programu rada parlamenta koji ne radi.
Nakon rasprave, program rada predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH podržan je u formi nacrta, a zašto nije bilo potrebno 50, već je dovoljno bilo 40 glasova. Danas će uslijediti nova vanredna sjednica predstavničkog doma, na kojoj će se razmatrati predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U izbjegličkom centru Salakovac sjeverno od Mostara trenutno ima oko 210 migranata s Bliskog istoka. To je oko 50-ak manje u odnosu na petak kada su autobusima prebačeni iz Sarajeva. Međutim, osim što neki od njih odlaze, ima i onih koji dolaze u taj kamp gdje žele da se smjeste, kažu u rukovodstvu izbjegličkog centra. Iz Salakovca se javlja Mirsad Behram.
Izbjeglički centar Salakovac obavlja redovne aktivnosti i nema više gužvi, kaže Edin Denjo, direktor tog centra, u kojem je, podsjetimo, od ranije smješteno 40-ak izbjeglica, većinom s područja bivše Jugoslavije, a od petka i preko 200 migranata sa Bliskog istoka.
Znači, kapacitet je popunjen i nema daljnjeg ulaska u centar ovima ljudima koji dolaze, koji ne znam odakle, ali žele da se smjeste. Njih upućujemo u najbliži ured za strance.
Osim što, dakle, novi migranti žele u centar, primjetno je da je onih koji su u petak došli autobusima iz Sarajeva manje za oko 60. Sada ih je na stanju oko 210, kažu u izbjegličkom centru Salakovac, koji inače djeluje u sklopu Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kojem je na čelu ministrica Semiha Borovac, direktor Edin Denjo.
Oni imaju slobodu kretanja. Sad mi na kapiju uradimo evidenciju, zapišemo ljude koji izađu. Kao što je rekla ministrica, za 14 dana oni moraju da su zahtjev za azil, njima ističe privremeni papir koji su dobili od odjela za strance i oni idu dalje u proceduru.
U Crvenom križu grada Mostara, koji je osigurao po 3 obroka dnevno za migrante, također kažu da nedostaje jedan dio migranata u odnosu na prvi dan. Sekretar Mostarskog Crvenog križa Alen Kajtaz.
Mislim da jedan dio njih već otišao iz Salakovca, jedan dio smo vidjeli i u Sarajevu, a ponovno se vratili, vozom su se vratili prije 2-3 dana za Sarajevo. Gdje, kako, kuda, gdje će ti ljudi, zaista ne znam.
Ispred izbjegličkog centra Salakovac jutro zatičemo i 23-godišnjeg Asifa Kana iz grada Pešavar u Pakistanu. Asif je već 10 mjeseci na putu, a već je prešao Iran, Tursku, Bugarsku, Grčku, Srbiju i sada želi zatražiti azil u BiH, jer se boji da bi bio odmah deportiran ako ode na zapad. Zašto je napustio Pakistan, Asif govori. Jer želim dobru budućnost, želim obrazovanje, posao, jer je veliki rat u mojoj zemlji. Ovdje želim da mi bosanska vlada dadne azil. Ovdje želim azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na području policijske uprave Zvornik u prva 4 mjeseca ove godine evidentirano je pojačano prisustvo migranata. U Republici Srpskoj nema kolektivnih smještaja za ove osobe, pa se one predaju u nadležnost granične policije i službe za odnose sa strancima. Slušamo Sadika Salimovića.
Od početka ove godine u Srednjem Podrinju evidentirano je 235 ilegalnih migranata. Kako kaže Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik, oni su iz susjedne Srbije prešli u Bosnu i Hercegovinu preko rijeke Drine.
Najveći broj ovih lica evidentiran je na području Zvornika, njih 132, na području Bratunca su evidentirana 54 lica, u Kozluku 30 lica, Vlasenica 6 lica, Milici 6 lica, Osmanci 4 lica i u Srebrenici 3 lica. Policijski službenici su ovim slučajevima prilikom evidentiranja lica o svemu obavijestili graničnu policiju Bosne i Hercegovine ili službu za poslove sa strancima, Terijski centar Bijeljina, u zavisnosti od mjesta gdje su lica evidentirana.
Prilikom nedavne posjete Bratuncu, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ponovio je stav entitetske vlade po pitanju migranata.
Mi smo jasno rekli, naša politika oko migranata ostaje ista i mi razumijemo težinu tog problema, ali mi nemamo resursa da se bavimo tim pitanjima. Mi ćemo obezbediti njima siguran prolazak i što brži prolazak kroz Republiku Srpsku. Stacioniranje ne možemo prihvatiti i nećemo. Ako ovi Sarajeva pokušaju da na prostor Republike Srpske osmisle ili nešto urade vezano za neki centar sabirni ili ne znam kako će on to nazvati, mi ćemo to odbaciti, taj centar sigurno neće formirati u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj nema kolektivnih smještaja za migrante, pa se oni, kako kaže Miljan Bobar, upućuju nadležnim institucijama na dalje postupanje.
Dakle, ukoliko su lica pronađena u graničnom dijelu, 110 km od državne granice, lica su predata graničnoj policiji BiH, a ukoliko su lica pronađena u mjestima koja su udaljena više od 10 km od graničnog pojasa, isti su predati službi za poslove sa strancima, Pirijski centar Bijeljina na njihovo dalje postupanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati politički angažman žena u izbornoj godini.
80. godina je bilo 25% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini. Sada svega 11%. Nama je demokracija donijela 10 koraka unazad.
U školama u Tuzlanskom kantonu sve češći stranački skupovi.
Pa dan škole su umjesto manifestaciju rođendana škole da se slavi, da se pjeva. To je pretvoreno u politički skup. Znači u prvim redovima sjede ministri, premijeri.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Moskovski okružni sud prošle sedmice izrekao je novčanu kaznu Jevgeniju Fjodorčunkovu od 1000 rubalja, odnosno 16 dolara, za huliganski prijestup, odnosno zbog toga što je na protestima protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina 5. maja tukao demonstrante. On je sudu rekao da je kozak i da pripada javnoj organizaciji, no sud to u rješenju nije spomenuo. Detaljnije Mirjana Rakela.
Aktivisti nevladinih organizacija prepoznali su obilježja koja su pojedinci imali na odorama, a koja pripadaju takozvanoj centralnoj kozačkoj vojsci koju vodi ataman ili vođa Ivan Mironov, kojeg je postavio Kremlj. Mironov je iskoristio svoje iskustvo u KGB-u kako bi okupio neokozačke sljedbenike radi, kako ističu, održavanja sigurnosti javnog reda. Mironov sebe prikazuje kao kozaka od 2010. no nije jasno ima li bilo kakve povijesne veze sa kozačkom kastom iz carske Rusije, koja je bila militantna i antisovjetska i koja je uglavnom bila protjerana iz Sovjetskog saveza poslije 1917. Zapravo, 65-godišnji Mironov imao je dugu karijeru na sasvim suprotnoj strani barikade. Prema njegovoj službenoj biografiji, rođen je 52. stupio je u sovjetski KGB 1974. 30 godina kasnije je umirovljen je u Federalnoj službi sigurnosti, koja je sljedbenica KGB-a, i to sa činom general pukovnika. Povijesno gledano, kozaci su u Rusiji živjeli u pobožnim pravoslavnim militariziranim zajednicama, i to uglavnom duž južne granice Rusije i jugoistočne Ukrajine. Pojavili su se u 18. stoljeću, a caristički režim postavio ih je za čuvare takozvanih tampon zona ruskog carstva u zamjenu za relativnu nezavisnost. Putin je 2005. potpisao zakon pod imenom Državna služba ruskih kozaka, po kojem je registrirana organizacija Kozak i koja je stavljena pod kontrolu vlasti.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srpske nastavio je danas sa saslušanjima radi sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banja Luke. Informiše Milorad Milojević.
U instituciji ombudsmena za Bosnu i Hercegovinu saopštili su kako provode određene radnje, te da će o rezultatima preduzetih radnje obavijestiti roditelje Davida Dragičevića i javnost. Nije bilo moguće dobiti izjavu o tome kakve se radnje preduzimaju, već su nas iz kancelare ombudsmana uputili na njihovo saopštenje, u kome se između ostalog navodi.
U instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine registrovan je predmet povodom tragične smrti Davida Dragičevića iz Banja Luke. Ombudsmeni u skladu sa nadležnostima utvrđenim odredbama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i pravilima postupaka institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmatraju sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, sa jasnim ciljem kako bi se u konkretnom slučaju utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti.
Za to vrijeme otac stradalog Davida, Davor Dragičević, okružnom tužilaštvu Banja Luka sam je predao prijavu u kojoj tvrdi da je njegov sin ubijen. Juče je predao i novi prvih 100 prijava u tužilaštvo, a najavio je još oko 50.000 novih prijava. Na sinoćnjem 57. po redu okupljanju, Davor Dragičević osvrnuo se i na tužbe.
Ne očekujte i mene ubica egzekutora, neću reći do momenta, znači nadležne institucije trebaju to da saopšte. Nadležne institucije. Danas smo počeli podnositi tužbe, podnosit ćemo i svaki dan još 100 godina.
Davidov otac traži da se formira potpuno novi tim u tužilaštvu koji će voditi istragu, bez tužilaca koji su do sada učestvovali u istrazi. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta do današnjeg dana. Okružno tužilaštvo u Banja Luci nije se izjasnilo o tome da li je David zadesno stradao utopljenjem, kako je to isprva tvrdila policija, ili je ubijen, kako to tvrdi otac Davor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Decenijama su na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini dominirali muškarci, ali čini se da će ova predizborna kampanja donijeti osvježenje. Najave da će se nekoliko žena boriti za najviše funkcije u izvršnoj vlasti, što do sada nije bio slučaj, otvara brojna pitanja. Da li su se žene ohrabrile za ozbiljniji politički angažman, a BH društvo napravilo korak naprijed ka rodnoj ravnopravnosti, ili je samo riječ o prividu? Pripremila Aida Đugu.
U javnosti se posljednjih dana navode imena nekoliko političarki kao mogućih kandidatkinja za najvažnije funkcije izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Pominju se imena Sabije Izetbegović, supruge aktuelnog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića kao kandidatkinja SDA za člana predsjedništva, te Adise Arapović, kandidatkinja Saveza za bolju budućnost. Da ulazi u utrku za člana predsjedništva najavila je i mlada harmonikašica Ljubinka Kulušić. Iako se znatan broj političarki afirmisao u zakonodavnoj vlasti, nameće se pitanje da li je BH društvo napravilo korak naprijed ka rodnoj ravnopravnosti ili je riječ o nečemu drugom. Maja Gasal-Vražalica, zastupnica u državnom parlamentu, postavlja jedno hipotetičko pitanje.
Recimo da Bakir Izetbegović sretno neoženjen, vjerovatno ne bi bilo uopće moguće razmotriti mogućnost kandidature žene iz SDA. Stvari, ona dolazi do izražaja samo zahvaljujući tome što ima vjenčani list sa trenutnim članom predsjedništva i liderom najveće bošnjačke partije. Ali mogu biti žene i kandidatkinje jedne druge partije kada je taj muški lider partije skonto da neće iz te partije biti izabran za člana predsjedništva, tada će se naći žena koja će se žrtvovati.
Sličnog mišljenja je i Majina koleginica iz parlamentarnih klupa Aleksandra Pandurević. Napominje da je na čelu vlade Republike Srpske žena, ali...
Da su te žene tu gdje jesu jer su lojalne onom broju i besprekorno poslušno.
Većini žena koji čine 50% populacije u BiH se ne pruža mogućnost da budu liderke i da pokažu što znaju. Žene su redovno na dnu liste, napominje Dženana Aladžuz, direktorica Infohausa.
80. godina je bilo 25% žena u vlasti u Bosni i Hercegovini. Sada sve za 11%. Nama je demokracija donijela 10 koraka unazad.
Da li je bosansko-hercegovačko društvo sazralo da najvažnije političke funkcije jer i ženama, anketirani građani Sarajeva, Ademir, Fadila i Senad kažu.
Ako je, recimo, Republika Hrvatska išla tim korakom, onda ne vidim razlog zašto ne bi BiH mogla imati žensku osobu kao lidera.
Žena ipak, ako hoće uspješan brak, ne može biti na polju bilo gdje uspješan. To je razlog što je malo žena.
Imao sam ženu za šefa i imaju svoje prednosti i mana, ali se sviđa kako žene odlučuju. Iako mi svi ne volimo da nam žene budu šefa, a kamo li predsjednici?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Komisija za obrazovanje Tuzlanskog kantona došla je do saznanja da se u osnovnim, ali i srednjim školama sve više školske prostorije koriste za političke promocije. Zabilježila Maja Nikolić.
U brojnim školama u Tuzlanskom kantonu već su se počeli voditi politički skupovi kako u fiskulturnim dvoranama, tako i u učionicama. Također i u kulturnim institucijama u Tuzlanskom kantonu stranački skupovi održavaju se gotovo svakog vikenda. Razlog tome je što su direktori škola i kulturnih institucija u ovom kantonu postavljeni upravo političkim putem, odnosno točno se zna koja škola kojoj stranci pripada. Mithat Čaušević, predsjednik Komisije za obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona.
Ministarstvo je poslalo inspekciju u konkretne škole
i oni su utvrdili da je se to zaista desilo. Zloupotrebe prostora za promovisanje političkih subjekata.
Na ovaj problem upozorila i profesorica gimnazije Meša Selimović i sociologinja Smiljana Vovna.
Odgovornosti više nema prema društvu, prema pojedincu, nego ima odgovornost prema političkoj stranici. Dan škole su umjesto manifestaciju rođendana škole da se slavi, da se pjeva. To je pretvoreno u politički skup. Znači u prvim redovima sjede ministri, premijeri, direktori iz ostalih škola koje su iste odgovarajuće političke stranke.
Ni univerzitet u Tuzli nije lišen politike. Podsjećamo na slučaj od prošle godine kada je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu smijenjen rektor univerziteta Samir Nurić, a toj sjednici prisustvovao tadašnji predsjednik stranke Demokratske akcije Tuzlanskog kantona Mirsad Kukić. Profesor s univerziteta u Tuzli Savić Zekan vjeruje da direktori škola i dekani fakulteta iz straha od svojih politički nadređenih ljudi lako strankama ustupaju prostore škola.
Pa vidite, nema nikakvih sankcija prema tim direktorima i naravno da će direktor udovoljiti svojoj političkoj stranci nekog opšteg interesa u toj sredini.
Komisija za obrazovanje Tuzlanskog kantona detektirala je još neke probleme. Tako navode da su zabrinuti zbog korupcije i činjenice da profesori primaju mito za prolazne ocjene, a što je prije nekoliko dana potvrdilo tužiteljstvo Tuzlanskog kantona. Naime, uhićen je Sejid Kuralić, profesor mašinske skupine predmeta u mješovitoj srednjoj školi Kalesija, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita i to od učenika i roditelja za pozitivnu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je održan okrugli stol o registru poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske s ciljem analize i smanjenja neopravdanih nameta koji opterećuju privredu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka, kaže da u BiH ima preko 600 neporeskih davanja, a od toga je u Republici Srpskoj njih oko 370 i to stvara veliko opterećenje za privredu.
Ako sve to sumiramo, to je negdje po procjeni između 800 do milijarde konvertibilnih maraka, ili ako analiziramo u odnosu na ukupan BDP na nivou Bosne i Hercegovine, to dođe negdje preko 3% BDP-a su neporeska davanja.
Predrag Duduković iz kompanije Kolorit kaže da je broj poreskih i neporeskih davanja u BiH duplo veći u odnosu na zemlje okruženja i to bi trebalo redukovati.
Udio u bruto domaćem proizvodu je preko 3%, dok je to u Hrvatskoj ili u Srbiji oko 2,5%. Smanjenje, odnosno svođenje na tu mjeru, to bi bilo ušteda za poslovnu zajednicu preko 100 miliona maraka.
Stupanjem na snagu konačnog registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske počinje proces donošenja i izmjene zakonskih i podzakonskih akata u svrhu stvaranja optimalnog fiskalnog opterećenja kako bi se poboljšao poslovni ambijent i ubrzao privredni rast, poručeno je sa okruglog stola. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Biljini su danas organizovani četvrti međunarodni savjetodavni dani nosilaca osiguranja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ovo je prilika da stranke na licu mjesta iznesu svoje probleme koji se zatim u saradnji sa fondovima rješavaju u najkraćem mogućem roku. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Lica koja imaju problem u oblasti penzijskog ili invalidskog osiguranja mogla su danas u Bijeljini da razgovaraju sa predstavnicima fondova iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. Portparol fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović kaže da o efikasnosti susreta govori i sve manji broj stranaka koje se javljaju.
Različiti su zahtjevi od pravnih savjeta, od interesovanja za uslove, od potvrde staža, od obračuna penzije. To su ta sporna pitanja zbog kojih dolaze naše stranke. Najbolji vid je neposredan rad sa strankom gdje vi na licu mjesta između tri nosioca osiguranja, tri fonda raspravite sporne činjenice.
Ivana Petković došla iz Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije, koji ima 1.750.000 korisnika i 2.5 miliona osiguranika. Kaže da ju je u Bijeljini jutro dočekala stranka koja će pomoći u ostvarivanju prava.
Danas je bila stranka koja je podnela zahtev za ostvarivanje prava u filijali za grad Beograd. Ja sam uzela podatke, proverit ću već koliko sutra, u kom je to trenutno postupku, i uzela sam i telefon da mogu odmah da ga obavestim.
Prethodni savjetodavni susreti trajali su po 2 dana i tada se javljalo više od 100 stranaka sa svojim problemima, dok ovogodišnji traju 1 dan zbog manje prijavljenih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na kraju još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje u zapadnim i ponegdje u centralnim dijelovima. Tokom dana u većem dijelu zemlje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskavima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.